İslam dini ana şu hayo faziletini cemiyette karar topishligi uchun bir qancha ahkomlarni joriy qildi. Man'u khilvati rajul bil marati ajnabiyya. Shariatimizda kishi erkak kishi begona nomahram ayol bilan xilvatda bo'lishi durust emas. Yolg'iz qolmas. Man'u safaril mar'ati bidun mahram. Ayol kishi bemahram safarga chiqmas. Harrama tashabbuha ar-rijal bin-nisa wan-nisa bir-rijal. Erkaklarni ayolga o'xshash, ayollarni erkakka o'xshatish o'zini o'xshatishni man qildi. Harom qildi. Erkak odam o'zini ayolni kuyiga solmasin. Yaqinda bittasidan shikoyat keldi, qoshini teribdi erkak. Astag'firulloh. Shu ahvol. Shu kunning gapi bu. Yoki ayol kishi erkakka o'xshamas. O'ziga o'xshatmas. Shara' al-islam adab at-tariq, din islom yo'lning odoblarini ham ko'rsatib qo'ygan. Yo'lda o'tirgan odam qanday odobli, qanday odobni ushlash kerak? Hazr al-islam anil mujohara, din islom mujoharadan qaytardi. Mujohara degani gunohni qilib qilgan gunohini oshkora qilish. Behayolikning juda yomon ko'rinish. Alloh taolo marhamati tufayli gunohini berkitgan edi. U berkitgan gunohini oshkora qilyapti. Kullu ummati mu'afin illa al-mujahirin. Payg'ambarimiz alayhisalom ummatimning hammasi afv qilinadi. Magaram gunohini fosh qiladiganlar bundan istisno deydilar. Gunohini qilib, palon joyda shunday bo'ldi. Bunday qildik, unday qildik deb ulfatlariga og'zi ko'pirib, maqtanib gapirib berib o'tiradi. Ana u insonga oxiratda afv yo'q. Bu juda og'ir gunoh. Bu juda og'ir behayolik. Ey banda, sho'rlik banda. Qilarni qilib qo'yding, Xudo berkitdi, berkit. Fosh qilma. Allohdan so'ra, berkitsin oxiratda. Bu dunyoning o'zida hammaga e'lon qilma gunohingni.